Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 10. septembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Britan Abazović izjavio da bi eventualno kršenje juče potpisanog sporazuma značilo kraj vlade sastavljene od tri pobjedničke opozicione liste. Aleksandar Vučić obavijestio Vladimira Putina o razgovorima delegacije Srbije i Kosova u Vašingtonu i Briselu. Ambasada Ukrajine u Beogradu pozdravila odbijanje Srbije da održi zajedničke vojne vježbe sa vojnicima Ruske federacije. Njemački magazin Der Spiegel piše da se ruski opozicionar Aleksej Navalni oporavlja nakon trovanja nervnim agensom. Sjedinjene Američke Države sumnjaju da su trovanje Navalnog naredili visoki ruski zvaničnici. Bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za radio Slobodna Evropa komentariše gotovo potpuni izostanak reakcija međunarodne zajednice na ishod parlamentarnih izbora u Crnoj Gori.
Oni poštuju demokratski izraženu volju građana. Za sada oni su izrazili nadu, uverenje i ohrabrenje da će Crna Gora nastaviti putem evropskih integracija.
Može li knjiga Dijana Budisavljević, prešućena heroina Drugog svjetskog rata, doprinijeti da se smanje tenzije i zaustavi istorijski revizionizam o logoru Jasenovac? Autorka knjige Nataša Mataušić.
Razbistrivanju pojmova da, ali smanjenju tenzija ne. Ja mislim da će sad tek tenzije biti još naglašenije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nosilac liste Crno na bijelo Dritan Abazović izjavio je da lično vjeruje da novi crnogorski premijer treba da bude neko građanske progresivne orijentacije koji bi bio dobra reklama Crnoj Gori i u svijetu i u samoj zemlji, navodeći da je još rano govoriti o personalnim rješenjima. Abazović je u intervju za novi broj nedjeljnika NIN naveo i da će vlada sastavljena od tri pobjedničke opozicione liste pasti ako iznevjere međusobni sporazum. Za Abazovića bi bilo logično i moralno da predsjednik države Milo Đukanović podnese ostavku po formiranju vlade i da se potom raspišu predsjednički izbori. Sjednica apelacijnog suda u kojem se razmatraju žalbe na presudu u slučaju državni udar je prekinuta. Data je pauza jer je advokat Miroje Jovanović, branilac Andrije Mandića, podnio zahtjev za izuzeće Vesne Medenice, predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore. Taj prijedlog uslijedio je nakon što je sudija pročitao rješenje Medenice da se advokatima zabrani upotreba laptop računara na sjednici vijeća apelacijnog suda. Advokat Jovanović je kazao da je upotreba laptop računara dozvoljena u svim državama članicama Savjeta Europe, te je tražio da se i njima to dozvoli. Portparolka aerodroma Crne Gore Marina Mikitić kazala je da je od 19. augusta, otkako je uspostavljen avio saobraćaj sa Srbijom, na podgorički aerodrom sletjelo 4.000 putnika, a na tibetski oko 8.000. Dinamika je iz dana u dan sve veća, znate da su i dalje potrebni testovi, to malo usporava proceduru, ali u svakom slučaju to je naša najfrekventnija linija, kazala je Mikitić za televiziju Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i obavijestio ga o razgovorima delegacija Beograda i Prištine u Vašingtonu i Briselu. Dvojica predsjednika razmijenili su mišljenja o situaciji na Balkanu i razgovarali o aktualnim pitanjima strateškog srpsko-ruskog partnerstva, saopšteno iz predsjedništva Srbije. Ambasada Ukrajine u Beogradu pozdravila je odbijanje Srbije, zemlje koja je napravila evropski izbor, da održi zajedničke vojne vježbe sa vojnim jedinicama Ruske federacije. Kako su naveli, države agresora koja grubo krše međunarodno pravo i već 6 godina zaredom vodi vojnu agresiju protiv Ukrajine. Sasvim je logično da se država koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji uzdržava od učešća u vojnim vježbama sa onima koji krše kako međunarodno pravo, tako i osnovna ljudska prava, ističe se u saopštenju ambasade Ukrajine u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemački magazin Der Spiegel piše da se ruski opozicionar Aleksej Navalni oporavlja nakon trovanja nervnim agensom i da će, kako se navodi, moći da govori. Navalni, kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, liječi se u berlinskoj bolnici Charité od 22. augusta, dva dana nakon što mu je pozlilo na letu u Sibiru. Njemački stručnjaci kažu da testovi pokazuju da je otrovan nervnim agensom iz grupe Novičok, zbog čega su Evropska unija, Njemačka i druge države od Rusije tražili da istraži ovaj slučaj. Američki državni sekretar Mike Pompeo kaže kako postoji velika vjerovatnoća da su visoki zvaničnici u Moskvi naredili trovanje Navalnog. Tim Alekseja Navalnog i njegova rodbina vjeruju da iza trovanja stoje ruske vlasti, što Kreml žestoko negira. Populacija divljih životinja smanjila se za više od 2/3 u manje od 50 godina, navodi se u izvještaju Svjetskog fonda za zaštitu prirode. U izvještaju se ističe da ovaj katastrofalni pad ne pokazuje znakove usporavanja. Također upozoravaju da ljudi uništavaju prirodu takvom brzinom kao nikada prije. Fauna je u slobodnom padu dok palimo šume, prekomjerno lovimo naša mora i uništavamo divlje prostore, kaže Tanja Stili, izvršna direktorica Svjetskog fonda za zaštitu prirode.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Više od 10 dana je prošlo od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Zvanični rezultati Državne izborne komisije očekuju se u ponedjeljak 14. septembra. U međuvremenu Demokratska partija socijalista prihvatila je poraz, dok se tri opozicijne koalicije spremaju da formiraju vlast. Međutim, međunarodne reakcije gotovo su u potpunosti izostale. Da li je to očekivano, slušamo u priči Anete Durović.
Gotovo da nije bilo reakcije iz međunarodne zajednice nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Ono što je crnogorska javnost mogla da čuje bio je stav Evropske komisije i poruka da očekuju smirenost, uzdržanost i inkluzivni politički dijalog u Crnoj Gori, kao i poštovanje vrijednosti Evropske unije. Bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje da li je očekivan izostanak zvaničnih reakcija kada je međunarodna zajednica u pitanju.
Što se tiče rezultata izbora i reagovanja međunarodnih činilaca, mislim da u principu oni poštuju demokratski izraženu volju građana. Ja pretpostavljam da interno, jer je dominantna ovdje demokratski izražena volja građana, interno vjerojatno postoji jedna zebnja neće li pobjednik izbora, zavisno od toga kako će se konstituisati vlast, biti naklonjeniji prema Rusiji, prema Kini i tako dalje, nego prema našoj orijentaciji prema europskim i euroatlantskim integracijama.
Dosadašnje poruke tri opozicijona lidera, smatra Lukovac, ne dovode u sumnju nastavak europskih integracija Crne Gore.
A to može biti interno jer se još ne zna, da tako kažem, kako će se ta vlast konstituisati. Šta više, ove poruke koje su dali lideri tri koalicije koje su pobjednici izbora ne dovode u sumnju, ja bih rekao, napuštanje dosadašnje orijentacije, šta više nisu i pismeno potvrdili, tako kažem, nastavljanje putem evropskih i euroatlantskih integracija i zapadnih vrijednosti i tako dalje. Tako da meni tu nije ništa neobično, tek treba da se konstituiše vlast. Hoće li vlast na kraju ponoviti ono što je rezultat izjava i sporazuma koji su potpisali čelnici ove tri koalicije, to ćemo tek da vidimo i onda se može vjerojatno očekivati, ako to bude nova politika koja će parlament, novi parlament, nova vlada da utvrdi, tek onda se može očekivati određeno reagovanje spoljnih činilaca. Za sada oni su izrazili nadu, uverenje i ohrabrenje da će Crna Gora nastaviti putem evropskih integracija.
On, kako kaže, reakcije očekuje nakon formalnog konstituisanja vlasti.
Ovo je nešto što po meni će se možda pokazati tek u narednom periodu kada se budu konstituisali novi organi. Ukoliko oni ostanu pri ovome, onda ja ne vidim potrebu da se pokaže neka zabrinutost. Šta više, mislim da je do sada pokazano zadovoljstvo što su ti izbori protekli u jednoj mirnoj atmosferi, demokratskoj atmosferi, uz visoku izlaznost i tako dalje. Tako da to je ono što je normalno za međunarodnu zajednicu, glavne faktore međunarodne zajednice da pozdrave takve izbore, a tim više što su čelnici tri koalicije potvrdili da će ostati privrženi međunarodnim obavezama i putu Crne Gore prema evropskim, odnosno integracijama, članstvu u NATO-u i tako dalje.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani su 30. augusta. Prema preliminarnim rezultatima Državne izborne komisije, tri opozicione koalicije osvojile su neophodnu većinu od 41 mandat. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
A jedan od lidera opozicione liste Mir je naša nacija i bivši diplomata Miodrag Lekić na početku razgovora sa Lelom Šćepanović najprije komentariše izostanak zvaničnih reakcija 10 dana nakon izbora.
Pa već su date neke izjave iz zapadnih ambasada koje ne funkcionišu individualno nego na bazi komunikacije sa svojim vladama, o tome da su izbori protekli u demokratskoj atmosferi. Dakle, to je već jedan gest i stav. S druge strane, vjerovatno olakšava i činjenica da je i predsjednik Đukanović također priznao izbore, on doduše malo nije precizan oko ovih saveznika, oko sebe i sa tom računicom nije bio baš najprecizniji. A i to izgleda neka variabilna kategorija. Vidite, ja mislim da nema zvaničnih priznanja i sa viših nivoa, jel, sa međunarodne zajednice iz jednog jedinog objašnjenja, zato što nema još zvanične potvrde rezultata. Dakle, oni drže do te formalno institucionalne dimenzije, dakle, vjerovatno zato što Dik još nije potvrdio. Mislim da i Dik nije u nikakvoj dilemi, nego da isto postoje tamo formalnosti koje ne mogu promijeniti rezultate. Također dodao bih da ovo nije materija cost-benefit, znate, pristupa, recimo, nečijeg sa međunarodnog nivoa. Ovdje se radi o fundamentalnom principu, jeli, poštovanja volje građana, tako da meni je prosto nezamislivo, jeli, da može neki međunarodni segment, jeli, da prednost, jeli, nekom interesu u odnosu na vrijednosti. Jeli, mi se upravo učimo o vrijednosti od zapadnih zemalja, demokratije, tako da zaista ne mogu da pomislim, jeli, da ovdje predsjednik države prizna izbore, a da se neko iz inostranstva pojavi sa rizikom nostalgije prema koruptivnom sistemu, jeli, kojeg simboliše koverta i tako dalje. Dakle, prosto mi je to nadrealna situacija. Ukratko da sumiram, radi se o, mislim, formalno institucionalnim vremenima, pravilima i da se čeka zvanična objava nadležne institucije, dakle DIK-a, i da nakon toga će biti ti formalni javni oblici, pri čemu u međuvremenu su dosta intenzivni kontakti sa diplomatskim predstavnicima i također i kroz te kanale saznajemo, jeli, uočavamo da niko ne osporava volju na izborima 30. augusta.
Da li, gospodine Lekiću, očekujete kada Državna izborna komisija proglasi zapravo zvanične rezultate izbora da ta suzdržanost, odnosno da li onda očekujete reakcije iz regiona ili će se čekati konstituisanje izvršne vlasti?
Da, to sam pokušao i da kažem, da. Dakle, nakon zvanične verifikacije nadležnog tijela, demokratija je u procedurama, u institucionalno pravnim vremenima, jeli, i taj ritam, jeli, koji ide svojim putem, će dovesti, jeli, do zvaničnog rezultata, kada onda se i zvanično mogu očekivati te definitivne reakcije sa međunarodnog nivoa. U međuvremenu, jeli, ambasadori koji nisu slobodni strijelci, jeli, komuniciraju sa segmentima, jeli, nove vlasti. Imao sam i ja određene iskustva ovih dana, tako da iz svega se vidi da pobjeda nije opšte upitna i da je stvar formalnosti. A sad, što neko možda koristi tu situaciju da špekuliše i da snage restauracije starog režima koriste taj prostor za tumačenje, to je sad druga druga tema.
Bio je to jedan od lidera opozicione liste Mir je naša nacija i bivši diplomata Miodrag Lekić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
U Bosni i Hercegovini 100 respiratora nabavljenih iz Kine preko jednog poljoprivrednog preduzeća predmet su istrage tužilaštva te zemlje, pa se još nalaze u skladištu. Iako se vodi istraga u aferi respiratori, predloženo je da se oni rasporede zdravstvenim ustanovama koje još međutim ne znaju za koju vrstu terapije se ti respiratori koriste, ali očekuju da im budu dodijeljeni. No problem je i što se na tenderu za servisiranje niko nije prijavio da respiratore instalira. Ostaje otvoreno pitanje kada će respiratore moći da koriste pacijenti. Aida Đugum.
Za transport, instaliranje, puštanje u rad, servis i obuku osoblja u bolnicama za korištenje 100 spornih respiratora iz Kine koje je nabavilo preduzeće Srebrna Malina i koji su predmet istrage tužilaštva Bosne i Hercegovine, niko se nije javio na tender. A dok se za drugi dio tendera koji se odnosi na verifikaciju respiratora javila tek jedna firma. VD direktora Federalne uprave civilne zaštite Mustafa Kadribegović kaže da u Bosni i Hercegovini nema zastupnika respiratora koje je nabavila Srebrna Malina. Takav zastupnik je samo u Srbiji, ali se nije prijavio za servisiranje ovih respiratora.
Naravno da ima čitav niz firmi koje se bave tim poslom. Jedini je problem što nijedna od tih firma nije zastupnik proizvođača ACM812A za Bosnu i Hercegovinu. Mi smo zapravo tražili autoriziranog predstavnika, naš dobavljač nije bio autorizirani predstavnik, niti ima ugovornu obavezu za instaliranje. I to je ta specifičnost koju se mi suočavamo i nastojimo riješiti.
A dobavljač 100 respiratora je poljoprivredno preduzeće Srebrna Malina. Državno tužilaštvo od početka maja vodi istragu o zakonitosti izdavanja rješenja i upisa u registar Srebrne Maline kao ovlaštene firme za uvoz medicinske opreme. Ta firma je tokom pandemije koronavirusa nabavila respiratore iz Kine u vrijednosti od 5,25 miliona eura, za koje je tužilaštvo BiH utvrdilo da su neupotrebljivi. Osumnjičeni u ovom procesu su premijer Federacije BiH Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, vlasnik preduzeća Srebrna Malina Fikret Hadžić, te direktor Agencije za lijekove i medicinsku opremu Aleksandar Zolak. Istraga je još u toku, a respiratori trebaju biti raspoređeni zdravstvenim ustanovama. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić objašnjava.
Nikad nismo tražili njihovo pečaćenje, niti blokiranje, niti da im je poznato da je neka druga institucija to tražila.
Institut za mjeriteljstvo BiH tvrdi da respiratori trebaju biti podijeljeni zdravstvenim ustanovama. Direktor Zijad Džemić.
Ne postoji ništa, nijednikakav razlog da se ovaj uređaj ne uvrsti u registar medicinskih instrumenata i da se rasporedi po bolnicama.
Hajrudin Havić, direktor zdravstvene ustanove, dr. Irfan Ljubijankić iz Bihaća, kaže da bi volio da zna o kakvim respiratorima je riječ prije nego što ih dobije.
Prije nego što mi bilo šta, kao o tome da mi pošalju dokumentaciju od respiratora, da vidim šta je, o čemu se radi, kako strašno da ću uvreći. Uzimam aparat za koji ne znam ni šta je, ni kakav je, ni kako se koristi, šta, koje su opcije. Moja anestezijolog vidi o čemu se radi, pa onda možemo dalje razgovarati.
A respiratori se prema nalazima Instituta za mjeriteljstvo mogu koristiti prvenstveno kao stacionari u prostorima za intenzivnu njegu, u operacionim salama, te može postati portabilan uređaj ukoliko se koristi sa bocom kisika, na primjer u kolima hitne pomoći. No sve dok se ne nađe ko će ih servisirati, ti respiratori će biti u skladištu u Rajlovcu kod Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Potencijalni svjedoci u okviru sudskih procesa protiv bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova mogu da se osjećaju zastrašeno nakon objavljivanja informacije da je Udruženje ratnih veterana OVK dobilo dokumenta od Specijalnog suda u Hagu, ocjenjuju stručnjaci iz oblasti pravde na Kosovu. Slušamo Sandru Cvetković.
Udruženje ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova saopštilo je 7. septembra na konferenciji za novinare da je u njihove ruke dospelo preko 4000 dosijeja iz specijalnog suda. Oni tvrde da su im dokumenta u kojima se nalaze imena i adrese svedoka i drugih osoba sa kojima su sarađivali istražitelji specijalnog suda dostavljena anonimno. Iako iz specijalizovanih veća nema potvrde, Udruženje ratnih veterana je saopštilo 8. septembra da su istražitelji specijalnog suda boravili u njihovoj kancelariji u Prištini i tom prilikom preuzeli kopiju ovih dokumenata. Sadržaj tih dokumenata je nepoznat i još uvek se ne zna da li su autentični. Radio Slobodna Evropa je uputila nekoliko pitanja u vezi sa tim portparolki specijalizovanih veća Angeli Grijep, koja je kratko odgovorila: nemamo komentar. I portparol kancelarije specijalnog tužioca Christopher Bennett je odgovorio na sličan način: kancelarija specijalnog tužioca ne komentariše ovo pitanje. Beti Musliju iz Kosovskog instituta za pravdu napominje da objavljivanje ovih dokumenata u javnosti dovodi u rizik sve osobe koje bi mogle da budu uključene u eventualne sudske postupke. Ovo je direktan oblik zastrašivanja svih onih osoba koje bi u bilo kom obliku mogle biti predmet postupka pred specijalnim sudom, kaže Musliju. Direktor Fonda za humanitarno pravo na Kosovu Bekim Bljakaj smatra da način na koji su ovi dokumenti objavljeni navodi na to da je glavni cilj bio zastrašivanje svedoka. Nažalost, i međunarodna zajednica i srpska strana godinama unazad ukazuju da se na Kosovu zastrašuju. Čak su otišli toliko daleko da su naveli da su svedoci bivali ubijeni. I sada ova akcija veterana na neki način potvrđuje te tvrdnje, kaže Bljakaj. Zaštita svedoka je jedan od najvećih izazova još od osnivanja specijalnog suda. Glavni razlog što se ovaj sud nalazi u Hagu je da se izbjegne mogućnost zastrašivanja svedoka, imajući u vidu da se radi o osjetljivim pitanjima i činjenicama, da se neki od osumnjičenih u pojedinim delovima kosovskog društva mogu smatrati borcima za slobodu, navodi se u saopštenju vlade Holandije iz 2016. godine, kada je ovaj sud i formiran. Do sada je više stotina bivših pripadnika OVK saslušano ispred specijalnog suda u svojstvu svedoka ili osumnjičenih. Specijalizovano tužiloštvo u Hagu je krajem juna saopštilo da je 24. aprila predalo na razmatranje optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija, lidera Demokratske partije Kosova Kadri Veselija i drugih lica čija imena nisu objavljena. Sudija sada ima 6 mjeseci da potvrdi ili odbaci ovu optužnicu. Do danas u javnosti nijedna optužnica nije potvrđena ili odbačena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Istoričarka iz Zagreba Hrvatskog povijesnog muzeja Nataša Mataušić u intervju za Radio Slobodna Evropa rekla je kako će se vjerovatno revizionisti istine o Jasenovcu dignuti na noge oko njene knjige Dijana Budisavljević, prešućena heroina Drugog svjetskog rata. Sa njom je razgovarao Enis Zebić.
Knjiga je izišla pred nekoliko dana kao rezultat vašeg istraživanja koje je trebalo godinama. Možemo li sada sa većom sigurnošću reći tko je bila Dijana Budisavljević i koji je bio njen motiv za ovaj ogromni humanitarni podvig?
Dijana Budisavljević rodila se u Innsbrucku, dakle po svojim porijeklom Austrijanka. U Zagreb dolazi 1919. godine kao supruga doktora Julija Budisavljevića. Vrlo vjerovatno se ona i osjećala kao Zagrebčanka, a ne kao Austrijanka. Već početkom Drugog svjetskog rata ona započinje svoj humanitarni rad i to u prvom redu kao pomoć srpskim ženama sa djecom zatočenim u logorima. Njeni motivi nisu bili isključivo samo humanitarni, nego u prvom redu i moralni. To je ujedno bio i na neki način njezin građanski otpor ustaškom režimu koji je tada vladao Zagrebom i cijelom Hrvatskom.
Latini su govorili veritas curat, istina liječi. Može li ova knjiga pridonijeti razbistrivanju pojmova, smanjenju tenzija?
Razbistrivanju pojmova da, ali smanjenju tenzija ne. Ja mislim da će sad tek tenzije biti još naglašenije. Da će se Igor Vukić i kompanija, njima slični, pa vjerovatno čak i katolička crkva, dignuti na noge i na neki način pokušati dezavuirati moju istinu.
Govoreći o istini, možemo li usporediti vašu knjigu i film Dane Bodisavljević koji je postigao zapažen uspjeh. Film je umjetnost, njegova je da pobudi empatiju i katarzu. Znanost je nešto drugo.
Tako, složila bi se s vama i naglasila da je Dijanin film jedno umjetničko djelo. On je ujedno i film koji ne može sve pokazati, koji ne može ispričati priču bez ostataka, ali upravo zato može pobuditi gledatelja na daljnje istraživanje teme ukoliko ih ona zanima. I mislim da će se Dijanin film i moja knjiga idealno nadopuniti, jer moja knjiga govori o kontekstu vremena, spominje i mnoge druge ljude za koje u filmu nažalost nije bilo vremena, ali sam užasno ponosna i na Danu i na njezin film i to što je film konačno uvršten u školski kurikulum.
Kad se ideologije ostave po strani, možemo li reći postoje dobri ljudi i oni drugi, postoje oni kojima je stalo i oni drugi?
Potpuno bi se složila sa vašom ovom zadnjom rečenicom i zaključkom ovog razgovora, jer Dijana je bila izuzetno dobra i plemenita osoba. Uz nju je bilo jednako tako još puno dobrih i plemenitih ljudi koji su ta strašna ratna vremena pronašli snage i hrabrosti oduprijeti se zlu, odnosno režimu Nezavisne države Hrvatske. Pa čak ponekad i po cijenu vlastitog života, ili nekoliko osoba koji dakle nisu bili direktni članovi akcije, ali su radili na spašavanju djece, smrtno stradalo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedna od članica bjeloruske opozicije Mariji Kolesnikovoj vlasti su prijetile ubistvom kada su prije 3 dana pokušale da je protjeraju iz zemlje, izjavio je njen advokat. Posljednjem članu opozicijenog prezidijuma, koordinacijenog savjeta koji je na slobodi, dobitnici Nobelove nagrade za književnost Svetlani Aleksejević, nepoznate osobe su pokušale da provale u kuću. I dok policija nastavlja da hapsi na stotine demonstranata, Svetlana Tihanovskaja, glavna rivalka na izborima bjeloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku, pozvala ih je da ostanu mirni. Svijeti Dragan Štavljanin.
Kolesnikova je kazala da su je policajci stavili džak na glavu i zapretili da će je ubiti u trenutku kada su nastojali da je na silu proteraju u Ukrajinu. Ona je to spriječila tako što je pocepala svoj pasoš. Sada je u zatvoru u Minsku i boji se za svoj život, preneo njen advokat. Posebno mi je naglašeno da ako dobrovoljno ne napustim Bjelorusiju, bit ću je onako izvedena, živa ili u komadima. Također mi je prećeno da ću provesti u zatvoru do 25 godina, navela je Kolesnikova. Ona i 2 njena saradnika su otela maskirana lica u ponedjeljak da bi se potom misteriozno pojavili na granici sa Ukrajinom. Istovremeno, belorusko tužilaštvo je saopštilo da je pokrenulo krivični postupak protiv Kolesnikove zbog, kako se navodi, javnih poziva za preuzimanje vlasti u zemlji. U međuvremenu Svetlana Tihanovskaja, koja je nakon izbora 9. avgusta bila prinuđena da se skloni u susjednu Litvaniju, pozvala je tokom posjete Poljskoj demonstrante da ostanu mirni, uprkos sve jačem obračunu vlasti sa njima. Nekoliko sati pre njenog obraćanja nestao je advokat Max Znak, jedan od posljednjih članova prezidijuma koordinacijnog savjeta koji je ostao na slobodi. Maskirana lica su pokušavala da provali u kuću Svetlane Aleksijević, dobitnice Nobelove nagrade za književnost, također članice prezidijuma koordinacijnog savjeta, ali čije su aktivnosti u ovom telu ograničene zbog njenog lošeg zdravlja. Švedska ambasadorka u Minsku je rekla da su se diplomate iz ove i drugih zemalja okupili u domu Svetlane Aleksijević. Prethodno je Aleksijević navela u saopštenju koje je preneo beloruski PEN centar da nema više mojih prijatelja istomišljenika u prezidijumu koordinacijenog savjeta. Svi su zatvorili proterani. Danas su odveli posljednjeg Maksima Znaka. Ona je dodala da su najbolji među nama oteti. Aleksijević je odbacila tvrdnje Lukašenka i njegovih tužilaca da opozicija priprema puč, ističući da umjesto toga teži da spreči podjele u zemlji i pokrene dijalog u društvu. Vlasti su saopštile da su utorak uhapsile 121 demonstranta. Nekoliko stotina je privedeno u nedjelju tokom 4. protesta vikendom za redom. Predsjednik Europskog savjeta Charles Michel pozvao je članice da ubrzaju proces uvođenja sankcija protiv beloruskih zvaničnika umešanih u izbornu krađu i brutalan obračun sa demonstrantima. Istovremeno, Komitet parlamentarne skupštine Savjeta Europe za pravna pitanja pozvao je na međunarodnu istragu kršenja ljudskih prava u Belorusiji. Ovaj komitet dodaje da ne priznaje rezultate predsjedničkih izbora u Belorusiji i traži novo glasanje na fer i transparentan način pod nadzorom međunarodnih posmatrača. U međuvremenu, prema nezvaničnim informacijama, Lukašenko bi trebalo da se sastane u ponedjeljak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Dritan Abazović izjavio da bi eventualno kršenje juče potpisanog sporazuma značilo kraj vlade sastavljene od tri pobjedničke opozicione liste. Aleksandar Vučić obavijestio Vladimira Putina o razgovorima delegacije Srbije i Kosova u Vašingtonu i Briselu. Ambasada Ukrajine u Beogradu pozdravila odbijanje Srbije da održi zajedničke vojne vježbe sa Ruskom federacijom. Njemački magazin Der Spiegel piše da se ruski opozicionar Aleksej Navalni oporavlja nakon trovanja nervnim agensom. SAD sumnjaju da su trovanje Navalnog naredili visoki ruski zvaničnici. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovoga četvrtka, 10. septembra, sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.